Dobrodošli u još jedan razgovor u karavanu Žena zmajeva. I ovo su stvarno tri zmajice koje su danas ovde. Dobar dan, dobrodošle u ovaj razgovor. Da krenemo samo prvu ruku predstavljenja. Tijena, hvala vam što ste došli. Znači, Tijena Milovanović stiže iz Vranja. Predsednica je Udruženja poslovnih žena Vranja i ovde je u ime njene firme koja se zove Ukras, o kojoj ćemo razgovarati. Sa nama je i Malina Stanojević, predsednica Udruženja žena Sačuvajmo selo, ali i vlasnica poljoprivrednog gazdinstva iz Priboja i žena koja će pokazati kako se život ne završava kad neko ode u penziju. I Dragana Janjić iz Vranja, ispred vinarije Aleksić, vaše devojačko prezime je Aleksić.
Jeste.
Kako vas sad vezuju za one čuvene etikete vina kao Aleksić ili...
Pa ja volim da se našalim, da kažem da nisam imala dovoljnu podršku kad sam se udavala da imam dva prezimena.
Dobro.
I tad je bilo, dvoumila sam se šta ću i kako ću, čak i kad sam otišla da zakažem venčanje, i sad matičarka traži da oni to mora da donesu sve spremno i ona mene pita kako ćete se vi prizivati, ja kažem ja ne znam. Pa kaže, ali vi se sutra udajete. Ja kažem, ako možete, eto, do sutra da ostavite prazno. I imam taj venčani list koji je ceo isprintan i samo je moje prezime upisano rukom na licu mesta. Ja sam se jako dugo premišljala i na dan venčanja sam zvala i tatu i jednu sestru i drugu i mamu. I svi mi je bio odgovor, nas stvarno sada ne zanima kako ćeš se ti prizivati. Mi smo u haosu, mi čekamo goste, kao odluči sama. I ne znam zašto sam je to prelomila, a uvek sam ja zagovarala, ne smemo nikog da promenimo prezime, mi smo tri sestre, loza će se ugasiti, eto, nemamo ni jednog brata koji će to nastaviti, mi moramo. A šta je meni u tom trenutku, kada me ona pitala kako ćete se vi prizivati, ja sam samo rekla Janjić i kamera sa venčanja gde moja najmlađa sestra kaže i ona zabezeknut, ona je imala 10 godina tada. Ali eto, mislim, ne mislim da mi je pogrešna odluka. Meni dalje u poslu svi zovu kao Dragana Aleksić i kada dam vizit kartu, zaprepaste se kao Dragana Janjić, ko je to uopšte? Čija je ovo vizit karta?
Dragana, čak i da sve tri promenite prezimena, ostaće brenda Aleksić, yes, koji je sad zapravo postao pravi izvozni brend. Prepoznatljivi ste, ali iza svake od vaših priča postoji neka romantična priča o početku. A ako postoji stvarno romantična priča, onda je to priča o jednoj lozi koju je ponela vaša mama kad se selila za Srbiju.
Jeste, jeste. Mama je donela tu prvu lozu kod nas i nije možda ni znala da će ta loza nama predodrediti negde naš život, a onda je tata iz ljubavi prema njoj i tog nekog sećanja koji su oni imali dok su provodili vreme u Dalmaciji, rešio da počne da proizvodi vino. I tada i kad su to krenuli da rade, mislim da nisu ni sanjali da će danas postojati vinarija koja proizvodi 500.000 litara vina, koja izvozi u 9 zemalja, ima 14 etiketa. I sve to nekako krenulo iz ljubavi prema vinu, iz njihove ljubavi međusobne i nama su preneli pre svega ljubav prema vinu kao proizvodu. A ljubav prema lozi i vinogradu je nešto što smo mi tek sada krenuli i nešto što mislim da će osetiti tek naša deca i deca naše dece.
Prepoznatljive su i imena. I sevdah i nostalgija. Ko smišlja ta setna imena?
Mi.
A je li tako?
Mi smišljamo... Nekako je to bio, kad smo krenuli, valjda su postojali neki trenuci gde vi imate neka nepisana pravila, da tu mora da konsultujete razne konsultante, agencije, da prosto sve ima neki kliše kako će šta to biti. Nama se to nešto nije dopadalo i mi smo želeli da probamo da, eto, damo same, da taj Chardonnay ne mora da bude Chardonnay, nego Bonaca. I onda dođu ljudi i kažu, kako Bonaca u Vranju? Otkud vetar, more? To ne postoji. Pa prosto, eto, mama kad je probala prvi put taj Chardonnay, ona je rekla, ja, ovo je kao da sam na plaži, kao da posmatram i da vidim Bonacu. I eto, tako je to nastalo. Žuti cvet je tamjanika, mislim, to je danas nama najprodavaniji artikal, ali tamjanika je nešto što je vezano za župu i svi kažu šta će tamjanika u Vranju, kako to kod vas. Međutim, žuti cvet je zaštitni znak grada Vranja i nama je bilo bitno da povežemo tamjaniku koja je iz Vranja sa žutim cvetom i sa gradom. Ona je mirisna kao što je žuti cvet i tako je jednostavno došlo do tog naziva. I svaki naziv ima neku priču i naše mozganje nekad od par sati, a nekad od par nedelja.
Zanimljive su vam sve priče, ali kako bismo se vraćali recimo u priču s početka, kao što je s početka datira priča o vinovoj lozi vaše mame, mi bismo u stvari pričale o fabrici automobila u Priboju. Je li tako, Malina?
Da.
Tamo ste radili? Koliko
da,
dugo?
Da, 35 godina sam radila u fabrici automobila Priboj. Prvo kao pripravnik, a onda projektant elektroinstalacija, pa nadzor, pa kasnije sve što se radilo u, odnosno sve što je finansirao FAP u tom nekom podizanju standarda i proizvodnih programa i pogona. Imali smo službu, FAP je imao svoju nadzornu službu koja je opsluživala sve te investicije i to je taj zanat koji se nikad ne zaboravlja i gde se steknu i prijateljstva i tu rade, recimo na jednom gradilištu je bilo jedno vreme 900 terenaca kad se radio jedan pogon koji je sad slobodna zona i tu je nešto što mi smo jedva čekali, nas 14-oro je bilo zaposleno u toj službi, mi smo jedva čekali ujutru da dođemo na posao jer se non stop nešto novo dešava jer tu nove investicije, novi programi, nove svi ti uređaji koji će služiti kasnije za proizvodnju, tako da je to bilo, ali kad se napunilo 35 godina tog lepog staža i lepog života u tom delu, penzija sleduje, ja nisam htjela, mogla sam da produžim, da radim i dalje, ali sam htjela da mlađi se zapošljavaju jer uvek se čuje priča šta ovi stari što ne idu više da mlađi se zaposle. Ja sam to rešila onog momenta kad budem mogla ići u penziju, ići ću, ali nisam mogla da sad se povučem totalno u nešto kao ne postojiš više. Jer su mi, meni su žene pričale kao koje su ranije otišle od mene, kao ja vidjet ćeš, pokajat ćeš se. Ja sam 6 mjeseci plakala krijući od djece nešto, šta znam, u glavama ljudi, ima svega i svačega. Međutim, meni
takva ovo glava nije bila vaša, vaša je bila preduzetnička.
Pa moja je bila nekako, razlikovala se, da ne kažem ni bolja ni gora, ali razlikovala se u nekom smislu. I onda sam probala sa nekim tim privatnim poslom, međutim, to je zahtevalo odsustvo iz porodice, odsustvo, odete na teren 5-6 dana, vratite se, ne ide. I nije, onda sam krenula, počeli su me zvati neke ova udruženja koja su ranije formirana na neke njihove edukacije, onda sam vidjela da to nije ovaj, da to pije vodu u smislu da može da se pomogne drugima kroz te, kroz ta udruživanja. I pošto sam ja sa sela, nikad selo nije izašlo iz mene, i ja sam prvo što mi palo na pamet da te žene sa sela, kao po meni su one najveći zmajevi. Ja nosim tu titulu zmaj, ali vjerujte, u nekim situacijama mnoge zaslužuju što se tiče toga pre mene. I zahvaljujući njima i ja sam u toj priči.
Pa dobro, ali vi ste sad skromni, vi pričate o drugima, pričat ćemo o udruženju, ali vi ste napravili, da kažem, biznis tako što ste postali vlasnica poljoprivrednog gazdinstva. Ipak je trebalo napraviti u toj glavi neko prebacivanje sa 35 godina rada u državnoj firmi na nešto što je neizvesnost preduzetničkog posla.
Pa jeste, meni je svekrva prepisala deo imanja, ima 3 sina, ali ona prepisala na 2 snahe.
Mislim da je imala potpuno pravo. Pametna žena.
Registrovali smo ta poljoprivredna gazdinstva i onda smo počeli sa tom proizvodnjom. Ali sam više, nije meni bilo neophodno to, ali sam više htjela da uđem u jedan novi oblik i privređivanja i bavljenja nečim i ima to neko sve svoje draži kad vi na svom imanju to uredite pa namestite onako da je to po vašoj onako nekoj slici koju ste želeli da stvorite od toga. I od tog momenta kad sam ja krenula u tu neku, promenile se i okruženje i te druge žene koje su htjele, verovale meni, počele su i one da uređuje se oko kuće, uređuju se dvorišta, aha, uređuje se pa preko tih naših inicijativa smo, jedan broj žena je otišao u Sloveniju da vidi kako tamo izgleda kad se vratile, kao da nisu one iste žene.
Jel
to
da?
Je sasvim drugačije.
Priboj izgleda uređen kao slovenačko selo, jel?
Pa ne sva domaćinstva, ali ide polako.
Kako je to lepo kad se to sve širi i pomera. E sad, Tina, u vašem slučaju pomera se i širi to što pomažete preduzetnicama tako što su sve zajedno u Udruženju poslovnih žena u Vranju. Ali na vašem primjeru, vaše firme Ukras, kod vas je bilo jasno da ćete nastaviti ono gde su vaši, što su započeli vaši roditelji.
Pa meni baš i nije bilo jasno.
A ne, jel? Dobro.
Ukras je porodična firma. To jeste negde san moga oca. Ja sam se nekako uvek bavila, nikad nije to bio samo jedan posao, uvek sam pored osnovnog posla imala nešto dodatno za dušu, a sve vreme bila prisutna u porodičnoj firmi. I svakako da dođe u životu neki moment kada kao jedinica imate moralnu obavezu i bilo je da se donese odluka. I sad neko ko je radio i u lokalnoj samoupravi, i u državnoj upravi i u međunarodnom sektoru, trebao je da sedne, da razmisli i da poduče jednu veliku crtu.
Da ste se uplašili?
Poprilično. Poprilično, nisu to lake životne odluke, ali je veliki izazov. Dala sam sebi veći izazov, teži zadatak, odlučila da ostavim posao koji sam se bavila i da u potpunosti zaplovim vodama preduzetništva. Kako je kod Dragane to bio san njene mame, kod mene je to bio san moga oca, naravno uz veliku nesebičnu podršku mame. I lagano. Znači, ipak sam sve vreme bila tu, ali smo uradili te dodatne investicije, potpuno se onako stegnete, uđete u koštac sa izazovima vremena i tržišta i krenete.
Ukras je specifična vrsta proizvoda, to što proizvodi Ukras?
Tako je. Ukras se bavi proizvodnjom lične zaštitne opreme. Pre svega pletenih zaštitnih rukavica od pamuka, polijestera, poliamida, mikrofilamenta, kevlara, ali se bavi proizvodnjom lične zaštitne odeće.
I onda u ovom trenutku kad su svi držali glavu i vikali šta ćemo u vreme pandemije, vas je snašlo nešto potpuno drugačije, nigde na tržištu nije bilo rukavica.
Da. Ono što je mene, ono kad je proglašena već epidemija u Srbiji, nigde nije više bilo rukavica za jednokratnu upotrebu i maski i toga što je bilo, to je vrtoglavo skočilo, što je mene jako razočaralo, ali izazvalo i neki revolt u meni. Znajući da su naše rukavice od pamuka pogodne i za vožnju i za rad na touch screenu kompjutera i telefona, rodila se ideja da inoviramo i da proizvedemo novi model. Rukavice za višekratnu upotrebu koje mogu da se koriste u svakodnevnim, ličnim i poslovnim aktivnostima. Sve vreme pandemije smo rukavice i maske donirali onima kojima su bile najpotrebnije. Prosto profit se u tom momentu nije, o profitu se uopšte nije razmišljalo. To su bili trenuci za solidarnost, a ne za profit nikako.
Kako je pandemija uticala na rad vinarije Aleksića?
Pa, bilo je jako teško. Sećam se marta prošle godine, 19. marta, kao da je neko sve ugasio. Nijedna boca vina nije izašla iz nijednog magacina. To je, prosto svi sedimo, čekamo. Mi smo kao doneli odluku da ćemo raditi u skladu sa merama. Međutim, izlaznost je bila nula skoro. Onda je nešto to malo krenulo i tu smo se najviše oslanjali na maloprodaju. I onda paradoks u cijeloj toj situaciji, veliki sistemi donose odluku da vino nije prioritet i da se neće puniti rafovi, jer je prioritet brašno, voda, mleko i sve to, neke osnovne životne namirnice. I 45 dana, bez obzira što svi sedeli kući i pili, mi nismo imali opciju da dopunimo prazne rafove. Ja ne znam da li je ikada bilo toliko malo izlaznosti, mislim da ni na početku nije bilo tako malo. I ta tri meseca su bila jako teška i dok se onda to posle sve vratilo u normalu, E onda je valjda krenulo sve to, mada opet tu 2020. Kad posmatramo, mislim i kad pričamo o njoj, preskačemo je i u poslovnim rezultatima je samo zaobiđemo. Nije ona na kraju ispala toliko loša, ali je valjda gorak taj neki...
Mučan
utisak kad se priča o svemu tome. A sada ovu godinu, kad poredimo sa 19. mi imamo fenomenalne rezultate i taj period smo valjda svi sedeli kući i onda i stigli da napravimo određenu strategiju, šta i kako dalje, jer definitivno je nastupilo neko novo vreme. Prosto više nije ništa isto kao što je bilo ranije. I posebno za proizvod koji se smatra luksuznim. Mislim, svako će gledati da kupi osnovnu životnu namirnicu, a piće kako ko.
A ima nekih situacija koje čovjek ne može prosto da pretpostavi, ali ima i onih situacija kad uplovite u preduzetničke vode, sve žene preduzetnice koje su bile gošće govorile su, o, mnogo ovi oko nas misle da je nama sve bilo divno, med, mleko, prostor, crveni tepih i sve je bilo fantastično, a zapravo nije. Je li bilo situacija u kojima ste, recimo, Malina, ste rekli, šta mi je ovo trebalo, bolje da sam plakala 6 meseci posle penzije nego što sam se upustila u preduzetničke vode?
Pa nije. Mi u selima što smo bili, mi nismo nešto mnogo pandemiju, iskreno rečeno, osjetili, jer živjeli smo sasvim normalno. Meni nikad imanje nije bilo sređenije, verujte mi, nego za vreme pandemije, jer bilo je zabranjeno kretanje u gradu, šta ja znam, nama u selu nema niko šta da brani, mi živimo ko što živimo, imate vremena koliko hoćete, znate da ne smete ići nigde putovati, nigde, jer čak moje godište je bilo strogo zabranjeno. Tako da smo mi slobodno, ja kad me je zvala jedna drugarica iz Beograda, kako je, rekao, mene sramota da kažem kako nam je lepo. Mislim, to sad deluje ovako malo, ali fakat da je stvarno bilo za sela, nije bilo ni obolelih u našoj opštini ljudi na selima. Tako da nešto smo bili više sa televizije, što kažu, obavešteni, pa vidimo da, što kažu, vrag je odneo šalu, ali mi to nismo nešto mnogo osetili. Jedino oko tog plasmana, jer nije se moglo na pijace ići, ali smo imali dostave ono direktno telefonom, treba onda neko odnese to direktno na vrata, uzme pare, doviđenja, slali smo poštom, slali smo kad neko ide, šta ja znam, da ko je želeo, pošaljemo, tako da nešto, i tada sam shvatila da je selo jedan vrsta terapije za pandemiju, jer gledam uveče, recimo, kuće u selima, pa u pojedinim kućama nije se svjetlo upalilo možda i po 3, 4, 5 meseci, u nekim i više godina. Tada se sela sva sijaju ko da je... Tako da je to isto jedan pokazatelj. Prosto mi je bilo drago, selo vratio se taj sjaj ko nekada kad je bilo tih aktivnosti i u selima i ljudi radili u fabrikama, pa popodne jedva čekaju, pa dođu, nastave, održavaju ta svoja domaćinstva. Tako da moj utisak o pandemiji je bio pozitivan.
Ako se neko bori da sačuva selo, to ste onda vi. Mislim, za vas treba glasati kao za nekog ko brine o selu i o tome da svetla ostanu upaljena, bez obzira na to da li je pandemija ili nije. Ali, pošto danas pričamo između ostalog i inovacijama, ako postoji neko ko je inovator u selu, to ste onda vi zaslužni što su žene iz sela naučile da koriste moderne tehnologije i da na taj način plasiraju i prodaju svoju robu. Kako je išla ta škola?
Pa, mi smo opština koja je u 4. kategoriji razvijenosti. Naša sela su dosta napuštena. To što je ti ljudi koji su ostali na selima, a moram reći ovdje vrlo je bitno da su ostali oni koji su na vrijeme imali odrađenu infrastrukturu. Sva sela, ako gledate, koja su živa u Priboju, to su sela koja su imala asfalt i pre 40 i 50 godina. Ova domaćinstva koja su bila u tom nekom, što kažemo, ne... razvijenom
delu, da.
Delu, to je logično da su da. Ljudi napustili. Međutim, vraća se to i mi smo sad hteli da nekako otvorimo vidike tim ljudima koji su ostali, pogotovo ženama, jer na ženama je uglavnom i opstanak i ostanak, to zavisi od žena.
A kako izgleda ta edukacija? Vi idete od kuće do kuće i obučavate ih kako da koriste
mi
internet?
Mi smo prvo, kroz, ovo je treći projekat, nazvali smo te projekte Moj prozor u svet, pa imamo 1, 2, 3, tako da smo dobili ovaj podršku od Ministarstva trgovine, telekomunikacija i turizma i nabavili smo laptop računare.
Dobro.
Pa smo to podelili ženama i onda smo uz stručnu saradnju tih informatičkih stručnjaka krenuli da idemo, skupimo u selu 3-4 žene koje mogu da dođu i mi dođemo njima na noge.
Dobro.
I to ih pitamo kad je najbolje vreme, jer one su preko celog dana zauzete. I onda uveče kad sve namire, kad sve stiša se, mi smo znali otići u 8-9 sati uveče kod njih i sat i po 2 sata provedemo tu, pokažemo im, ostavimo im laptopove da mogu da vežbaju. I to se njima svidelo i to je postalo sad sasvim normalno da one imaju svaka svoj mail, da, pa da. I meni sad lakše, ja šta god ja Aha. prosledim, šta ja god dobijem od tih stvari na mail, ja prosledim i njima da su u toku, da
A
znaju.
A one su znači naučile da komuniciraju mailom, da plasiraju na
da,
internet
da naprave,
svoje proizvode.
Da naprave fotografije, da naprave prezentaciju.
Dobro.
Svaka zna da napravi prezentaciju svog domaćinstva.
Odlično.
To je na, to su stvari koje kad vi vidite šta su one napravile i kakvi tu kakvi tu komentari budu za vreme, to je nešto što vas ne da vam da odustanete, jednostavno.
Šta su komentari?
Pa recimo, jednu muž zove uveče 9:30. Ona je u komšiluku nekom tamo na nekoj sa nama druži se i on je zove i ona kaže izvinite, na času sam informatike, ne mogu sad da pričam. Mislim, mi padamo svi, jer to su stvari koje, ili dok se one uključuju, recimo, mi imamo Viber grupu, pa kad ja zakažem njima sastanak, lakše mi, onda se sve uključe, pa dok se one uključe i to, pa ona pravi kolače, ali samo još ovo da završim, ali slušam ja vas, nema problema, vidi ona nas. To su neke stvari koje njima znače.
Rekla ste mi, ima jedna koja čeka unuče, unuka da joj pomogne da se uključi na Zoom.
Da, ima. Ja i praktikujem da dam laptopove tamo gde ima djece.
Aha.
Jer dosta ima tih porodica koje nisu u situaciji da kupe računar, da kupe laptop. Ja onda dam tim porodicama gde ima više djece. Mi imamo, recimo, jedno domaćinstvo, porodicu koja je neki dan dobila 8. dete. A to su stvarno... A kad vidite tu djecu, to nema, ne zna se ko je lepše od koga. I pokušavamo da na sve načine pomognemo da ta djeca osjete da nisu sami, da Moj prozor u svijet se zove projekat. Znači da se otvaraju, sad one znaju da na internetu skinu šta god im treba. Znaju da na Zoom se uključe, to su znale još prošle godine, ali sad one zakazuju Zoom konferencije, mi to zovemo, pa onda koja će da zakaže, pa šta si ti sinoć ne javljaš, ona se izvinjava, ili recimo, zamislite ženu koja nije 3 mjeseca imala kome dobar dan da kaže. I zamislite sad kad ona može preko interneta ili preko telefona ovih pametnih da kaže šta je sinoć smetalo, pa pita jel to još traje, mogu li sad da se uključim i tako neke stvari koje pomeraju se granice, pomeraju se njihovi vidici.
Tako je, to je fantastično zato što zapravo menja život, menja kvalitet života ljudima. I sad kad pričamo o ljudima, strašno je zanimljivo to što svi koji se bave preduzetničkim poslom, zapravo sve žene, pošto valjda žene imaju taj empatični duh, one uvek kad govore, ne govore samo o sebi, nego govore i o zaposlenima. One govore o odgovornosti prema ljudima koji rade za njih, plus porodicama tih zaposlenih. Kako doživljavate taj osjećaj odgovornosti, Tijana, da to što se radi, radi se za dobrobit i nekih drugih ljudi koji su članovi porodica vaših zaposlenih?
Jedna od prvih lekcija koju u preduzetništvu treba naučiti je da nema uspona bez padova.
Mm-hmm.
padovi nisu za stid, već za nauk. I iz njih se najbolje uči i greške ne ponavljaju. A zaposleni ljudski resurs je uvek, ja kažem, jedno posebno bogatstvo svakog preduzeća. Iz ugla preduzetnika. Tako bi trebalo biti. Ja u svom preduzeću imam gde su čitave porodice i suprug, i supruga su zaposleni. Volim da šansu dam ljudima koji su pretežno iz socijalnih kategorija, da se oni i osmele i osnaže i da se osnaže njihova domaćinstva. Mi smo također odabrali da naš proizvodni pogon nije u Vranju, sedište preduzeća jeste u Vranju, ali smo za proizvodni pogon odabrali mesto naših predaka. Upravo mesto u kome je pradeda bio sreski delovođa, u kome je Čukundeda imao vodenicu i gde je ta prelepa priroda koja nas porodično vezuje. I tu je negde moj otac odabrao, da, tu će biti naš proizvodni pogon i to je bilo oduševljenje svih nas da očuvamo i da bude na selu i da upravo i zapošljavamo ljude sa sela u proizvodnom pogonu. Jer na taj način je dobro biti i za selo i za celu zajednicu, a pogotovo kada je reč o opštinama koje su najnerazvijenije, kao što je Vladičin Han, gde se nalazi i naš proizvodni pogon.
Pa to je zapravo, naslanjam se na ovu priču sa Malinom o tome, zapravo da su neki delovi nerazvijeni ostali živi zahvaljujući toj inicijativi.
Tako.
Koliko imate zaposlenih?
Petoro. Petoro zaposlenih je u firmi.
I kakve su planovi, kakve su inovacije, pošto je inovativnost jedna od naših tema, ja shvatam da je to zapravo najteže, imati viziju šta dalje i osmeliti se da probaš to nešto novo.
Pa znate, kad imate proizvodnu delatnost, inovativnost već postaje kontinuirana aktivnost. Ako hoćete da opstanete na tržištu, ali i da zadržite tu poziciju jedinstvenosti. Mi smo radili neka dva modela rukavica koja su jedinstvena ne samo na tržištu Srbije, Balkana, već i Evrope. Imamo te zaštitne rukavice jedinstvene jer su od kombinacije kevlara i pamuka. To je za zaposlene koje rade sa metalom, sa limom, sa staklom koji imaju visok stepen neprosecivosti, a da zaposlenom daju i prijatnost pored te zdravstvene bezbednosti. A drugi inovativni proizvod je bio u pandemiji u kome sam malo čas govorila da se ne koristim te rukavice za jednokratnu upotrebu koje izazivaju i alergije i dlanove, već i naše rukavice koje su od pamuka, od prirodnog materijala, su potpuno prirodne, ne izazivaju nikakve štetne efekte i mogu za različite i poslovne i lične aktivnosti da se koriste.
A u vinariji šta je to što je inovativno, što pokrećete novo s tem što su Kinezi naučili da piju vaša vina?
Da, to je jedna vrsta inovacije. Pa u našem poslu morate stalno da pratite ne samo trendove, nego tehnološki razvoj. Prosto ta tehnologija u proizvodnji vina je neverovatna i ona jako brzo širi i raste, takođe i u proizvodnji grožđa. Ja mislim da ćemo mi vremenom svi preći na mašinsku berbu. Mislim, što zbog nedostatka radne snage, što zbog, prosto to je toliko olakšano i te mašine su toliko sofisticirano napravljene da mislim da je to budućnost. A što se tiče prodajnog dela, tržište stalno traži da ponudite nešto drugačije. Nešto drugačije, da li je to drugačiji dizajn, ambalaža, drugačija promocija proizvoda. I sam proizvod mora da ima nešto u sebi specifično što će privući u odnosu na konkurenciju. Imate skoro 400 vinarija registrovanih u Srbiji, More, Chardonnay, Sauvignon, Tamjanica, ali morate naći to nešto što će biti specifično i zašto će vas tržište prihvatiti.
Ali niko nema bonacu tako ukusno.
Da.
Da li je za kinesko tržište, moram da pitam, na kineskom natpis nostalgija?
Ne, isključivo je
sve
naše
originalno. Kinezi uče srpski zbog Valtera i zbog vas.
Da, tako nekako.
Čirilicu.
Pa, nama je latinica, nismo nudili čirilicu, ali bukvalno insistiraju da sve bude internacionalno. da bude na srpskom ili na engleskom, ne žele da ništa bude na kineskom, valjda je to neka doza prestiža kod njih kad je neki internacionalni jezik. I oni su isključivo vezani za crvena vina. Bela vina ih uopšte ne zanimaju, roze još manje. Aha. Crvena vina koja mora imati minimum 14% alkohola. Ne žele ni da pogledaju ako piše manje od 14% alkohola. Oni su jako novo tržište, mislim tek uče o svemu tome, ali su ogromno tržište i mislim da su oni budućnost za celu Evropu kao tržište.
Da li ste vašim kineskim partnerima rekli da ste vi zmajica? Mislim da njima zmaj mnogo znači.
Moje ime, Dragana, ih asocira na dragon kao zmaj. Engleski zmaj, da, tako da su oni to negde povezali. Pitali su u stvari da li je to prevod, jer oni imaju svoja kineska imena i imaju neka internacionalna, engleska, ne znam, zovu se Maša, Milan, imaju čak i Dragan među njima, Kinez, koji prosto da se lakše komunicira. Tako da moje kod njih je verovatno neki zmaj nešto.
A šta je vama Malina donela priznanje i titula? Samo još jedan pokazatelj, ono što smo svi znali, kakva je to energija ili...
Pa kad bih vam rekla da su to neki vetrovi koji su krenuli da ne mene kao Malinu i šta ja znam, nego uopšte udruženje, da se za nas bolje čulo, da smo izašli totalno iz anonimnosti, da smo, ja ne znam sad da li ima neko da nije čuo za udruženje Sačuvajmo selo, mislim, Malina, to je sporedna neka priča, ali udruženje Sačuvajmo selo je baš poznato i svi znaju za njega i pogotovo što smo imali snimak jedan, UN Women je finansirao film o udruženju, tako da i sad se i vani dosta toga zna o nama. Samo bi se vratila na njenu priču o kako pomažu selo, kako zapošljavaju žene sa sela. Ja nisam pristalica da žene sa sela se zapošljavaju u nekim firmama, šta ja znam, dođe u grad, jer verujte mi, to odmah znači gašenje poljoprivrednog gazdinstva. Jer ako žena počne da radi negde u gradu, ako muž već negde...
A muškarac ne može da preuzme na sebe rad u gazdinstvu?
Pa muškarci su manje više prezaposleni nego žene. Oni već imaju neka primanja ili idu na teren ili su ovde po Beogradu na građevini i šta ja znam. I ja bih i stalno pričam o tome i stalno se trudim i pričam sa muškarcima, jer ako se žena zaposli u gradu, ona je nemoguće, 8 sati je negde, pa kod privatnika možda i 9 i 10 sati, nema šanse da ona može da drži kravu, šta ja znam da može da... Ona to mora da proda. A kad na selu žena proda kravu, ona sledeći korak je traženje stana negde u gradu i djeca se prevode u školu, znači ostaju škole prazne u selima. Tako da ja sam pristalica više da mi ženama omogućimo neki, da kažem, lagodniji život. Da žena bude zadovoljna s onim što ona na selu postiže, a da to ne bude sad od jutra do sutra da je angažovana, da nema nimalo vremena za sebe. I mi smo u tom smislu nabavili mnogo opreme koja olakšava život. Mislim da smo možda nas 4-5 ima u Srbiji, da smo nabavili mašinu za pečenje paprike Zajvar. Znači, nema više ono pored šporeta, pa nego ubacimo u mašinu, ona je poluautomatski okrenuo, pritisnemo dugme, on sam peče.
Ali da kažemo da vi distribuirate, da danas kad ste krenuli na ovo snimanje, rekli ste moram brzo da završim zato što čekaju da isporučim ajvar.
Da, mi smo pun auto doterali i ajvara i svih drugih proizvoda, tako da upravo Udruženje poslovnih žena nam je tu desna ruka sa preporukama, sa onda Delta fondacija, isto Delta Holding, isto su nam, jer oni su nam dali dosta opreme i mi to koristimo i probali su naše proizvode, znaju da je to kvalitet. Mi, još da napomenem, da mi nismo ni što se bombardovanja tiče imali nekih problema, tako da zemljište je zdravo, nije kontaminirano i preporučujem.
I ajvar je savršen.
Savršen i preporučujem.
Jedva ste i ovo proizveli što su puna kola. Nemojte sad posle ovog podcasta da krenu da se javljaju.
Znate kako, mi stvarno imamo dosta toga. Ja se plašim, ali ovo stvarno se plašim da sljedeći godinu nećemo moći podmiriti sve koliko imamo potražnju.
Pa Tijena, to je san svakog preduzetnika, da ne može da zadovolji potražnju svojom proizvodnjom, jel?
Tačno, tačno. To je san. Ali treba se izboriti za to, za tu poziciju na tržištu. Ali svakako i neophodnost jeste. Malina je odličan primjer neophodnost rada na sebi. Ne samo dok ste radno aktivni, već tokom čitavog života. I da tu energiju i to znanje i iskustvo prenosite na drugi, da ih motivišete, da i oni otpočnu, započnu, da ih podržite.
Kažu za vas da ste odličan motivator. Ja sam videla kako to izgleda na planu Udruženja poslovnih žena Srbije, kako vi zapravo jedne druge motivišete, kako kad je neka nevolja savetujete, podižete i bodrite. Vi to radite i na planu Udruženja poslovnih žena Vranja. Je li to isti model kao što je Udruženje poslovnih žena Srbije? Imate tu neku sinergiju koja postoji ovdje?
Jeste. Pa mi smo deo mreže, da, Udruženja poslovnih žena Srbije. Ispomažemo se. To je definitivno. Naš 70-ak je u udruženju i tu smo uvek da priteknemo. Mm-hmm. Ja posebno volim da dam podršku ženama iz socijalnih kategorija koje tek započinju svoje poslovne aktivnosti, da ih tu ohrabrimo, osmelimo, da im damo snagu kako bi i one zaplovile vodama preduzetništva.
Pa šta je to što možete da kažete motivacijeno kao poruku? Evo i sad nas gledaju neke žene koje su na prekretnici, koje ne znaju da li koliko je opasno uzeti život u svoje ruke i biti preduzetnica?
Pa, da postanete preduzetnica, potrebna vam je snaga lava.
Dobro.
A mudrost i hrabrost zmaja. Ženama nikada ne manjka hrabrosti i mudrosti. Tako da bez bojazni mogu da zaplove vodama preduzetništva.
Zapamtila sam, kako ste na početku rekli, ja sam bila jedinica i onda se od mene očekivalo da nastavim to što je otac započeo uz majčinu podršku. Kod vas je bila drugačija situacija, tri sestre, idealna kombinacija. Pa čini mi se da ste nekako i ti teški momenti iskušenja u poslu podele, pa je lakše.
Jeste, lakše je kad neki stres, ali i uspjeh i odgovornost delite makar na tri dela, ako ne više.
Pa to se onda nekako množi, jel da?
Da, da. I zaista, nas je pitaju, pa dobro, kako se vi složite oko svega, kako uopšte uspete? Valjda od starta je napravljena podela samim tim i našim obrazovanjem, koja je našta usmerena, da nije bilo nekog konflikta u smislu ko će šta da radi i zašta da bude odgovoran.
Zašto su odgovorne Maja i Marija?
Da, Marija nam se još uvijek nije skroz priključila, pošto je ona student. Ona je više tu kad su internacionalni sajmovi i deo oko marketinga. Ja radim prodaju, a Maja je tehnolog i Maja vodi celu proizvodnju. I nekako je to bilo lako kad smo delili šta i kako treba da radi. Ali opet, s druge strane, kad treba da se nosi odgovornost, nosi je više ljudi. Tako da je svakako lakše. I mislim da to što nam je dato, da krenemo da radimo same sa tim i što su nas puštali da pravimo greške. Prosto, i kad su vidjeli da će biti greška, roditelji nam nisu sugerisali, nego su pustili da nešto osjetimo da smo pogrešili. Ali to iskustvo koje se stiče vremenom, mislim da je nemerljivo.
Pa šta bi bila vaša preporuka ženama koje kreću sad u preduzetničke vode?
Da uopšte ne moraju da imaju sve taksativno isplanirano, navedeno, gde će, šta će, kako će. Mislim da je bitno da se osmele da krenu, a da prosto samo kad krenete, onda vam vremenom dolaze i nove ideje i nova energija i onda sve to lakše ide. I kad imate najveći uspeh, posle toga ćete dobiti najveći poslovni šamar, to je sigurno. Ali,
pa kakav je to Marfijev zakon?
Mora tako da budete. Ali onda se vi dižete iz toga bez problema i prosto to je taj preduzetnički život i to je nešto što vas vuče.
Malina, vi biste mogli kao većina sagovornica koja sam imala do sada da poredite to kako izgleda sad gotovo provesti ceo radni vek u državnoj firmi, a onda krenuti u preduzetničke vode. Sad da ponovo počinjete, jel biste radili u državnoj firmi ili biste odmah bili preduzetnica?
Sad je pitanje u kojoj državnoj firmi.
A, dobro, dobro.
Ima nekih koje su, nikad ne bi ih niko odbio, verovatno. Ali u principu je potrebno imati ideju. Mm-hmm. Imati svoj stav i postaviti cilj. Kad postavite cilj, onda je putanja lakša. Ali ne odustajati od cilja, jer ako odustajete svaki čas, nikad nećete ni imati cilj. To je neka prividna priča mm-hmm. o cilju. Znači, postaviti čisto onako cilj, odrediti neke približne kote i ne odustajati. Ne okretati se preko leđa, što kažu, da gledate šta će vam drugi reći i to, jer nikad nećete dobiti pravi odgovor od tih savjetnika, nazovimo savjetnika, jer svi imaju svoj motiv zbog čega vam tako nešto savjetuju. Znači, u se i u svoje kljuse napraviti cilj i prema njemu gaziti.
Tine, da sad ponovo odlučujete, sedite preko puta tate i ozbiljan je razgovor oči u oči, da li da napustim siguran posao i da krenem u preduzetničke vode, šta bi bio odgovor?
Pa znate kako, svaki posao koji sam radila je neprocenjivo iskustvo.
Dobro.
Da to shvatite, potrebno je vreme. Ali tu kreativnost, tu slobodu, tu odgovornost koja je i dok spavate, ne samo dok ste budni, to vam može dati samo preduzetništvo. To je definitivno, jer samo oni preduzetnici, odnosno preduzetnice, koji imaju proizvodne delatnosti, darivani su tim posebnim osjećajem stvaranja nečeg novog, nečeg vašeg. I upravo su ti proizvodi koji vas motivišu za nove poslovne poduhvate. Ali sutradan i uživanje u blagodetima svog rada.
Dragana, odgovarate u ime sve tri sestre Aleksić.
Da.
Znači, da sada ponovo birate, da li biste se bavile ženskim preduzetništvom?
Apsolutno, da. Mislim, mi smo odrasle uz roditelje preduzetnike i nama je od starta bilo normalno da ćemo se baviti nekim preduzetništvom. Ja nikada nisam sebe videla, ne znam, u nekoj državnoj firmi ili u nekoj multinacionalnoj kompaniji. Mada, iskreno, sada insistiramo da najmlađa sestra prvo prođe neko iskustvo u nekoj multinacionalnoj možda kompaniji, pa da onda dođe kod nas. Ali uvek bih sve isto ponovo i da krenem iz početka.
Da zaključim, vi biste sem ovih poslova kojima se uspešno bavite bile odlični motivacioni govornici, pošto sam sigurna da svi oni koji su pratili karavan žena zmajeva znaju, jasno im je zašto ste zmajice, ali i znaju posle ovog razgovora zašto je lepo imati svoj život u svojim rukama i biti preduzetnica uprkos ponekad trnovitim danima. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam na pozivu.